Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងហុងចិនដានិងលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ
មានផ្សែងពីយន្តហោះ Egypt Air មុនពេលធ្លាក់ចុះ
ព្យុះខ្លាំងក្លាក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់អស់ចំនួន8នាក់និងបាត់ខ្លួនចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀត
អ្នកដាក់ក្របីអត្តឃាតវាយប្រហារក្បួនរថយន្តរបស់អង្គការ NATO
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការរុញច្រានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបទសម្ភាសជាមួយលោកមៀងសុថាទីប្រឹក្សាគម្រោងស្រាវជ្រាវវិតម្លៃសង្វាក់ទឹកឃ្មុំកាលពីឆ្នាំ2009របស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID អំពីសារៈសំខាន់របស់សត្វឃ្មុំនិងផលប៉ះពាល់នៃការថយចុះនៃចំនួនសត្វឃ្មុំទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori ឬ Music with Mani and Mori លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការបទសម្ភាសនឹងកម្មវិធីតន្ត្រីនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដានិងលោកម៉ែនកំសេងសូមអញ្ជើញ
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានឹងចេញដំណើរនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍ទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ីចំនួន2ដោយរួមទាំងចុះចតនៅទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ានៃប្រទេសជប៉ុនដែលជាកន្លែងរងការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរដំបូងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរលោកអូបាម៉ានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសជប៉ុនចាប់ពីថ្ងៃទី21និងដល់ថ្ងៃទី28ដែលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងក្លាយជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី10របស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនៅក្នុងលិខិតមួយរបស់សេតវិមានបានឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការបដិញ្ញារបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក្នុងការធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានតុល្យភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកឡើងវិញហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនិងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែឧសភាលោកអូបាម៉ានឹងចាកចេញពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី23លោកនឹងទៅដល់ទីក្រុងហាណូយដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសវៀតណាមគេរំពឹងថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខនឹងក្លាយជារបៀបវារៈកំពូលនៃកិច្ចប្រជុំនេះនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយលោកអូបាម៉ានឹងថ្លែងសន្ទរកថាអំពីចំណងតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំនិងកម្មវិធីនានាក្នុងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងហូជីមិញលោកប្រធានាធិបតីនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅថ្ងៃទី25លោកអូបាម៉ានឹងចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី26និងទី27លោកអូបាម៉ានឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 នៅជ្រោយអៃសេស៊ីម៉ានៃប្រទេសជប៉ុនដែលនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយបំផុតរបស់លោកសម្រាប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាលោកអូបាម៉ានឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់ទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe
ឧបករណ៍តាមដានផ្សែងបានរលាងក្នុងបន្ទប់មួយលើយន្តហោះក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីមុនពេលដែលយន្តហោះ Egypt Air ជើងហោះហើរលេខ804បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានតាមទិន្នន័យហោះហើរបានបង្ហាញគេហទំព័រតាមដានឧស្សាហកម្មយន្តហោះ Aviation Herald បានផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យដែលបង្ហាញថាមានសញ្ញាប្រកាសឲ្យដឹងពីផ្សែងបានបន្លឺឡើងចេញពីក្នុងបន្ទប់ទឹកមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលដែលយន្តហោះបានធ្លាក់គេហទំព័រ Aviation Herald បានរាយការណ៍ថា ខ្លួនទទួលបានព័ត៌មាននេះតាមប្រព័ន្ធរីកានិងដោះស្រាយទំនាក់ទំនងយន្តហោះដែលជាប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ដោយប្រតិបត្តិករយន្តហោះដើម្បីទាញយកទិន្នន័យការហោះហើរប្រព័ន្ធនោះបង្ហាញថាផ្សែងបានហុយចេញពីបន្ទប់ទឹកនៅម៉ោងប្រហែល 2:26 នាទីម៉ោងក្នុងស្រុកប្រហែល1នាទីក្រោយមកមានឧបករណ៍បង្ហាញសញ្ញាអាសន្នមួយទៀតបានរោឡើងដោយឲ្យសញ្ញាពីផ្សែងរយៈពេល2នាទីក្រោយមកប្រព័ន្ធ Akas បានរោបង្ហាញថាមានផ្សែងនៅជិតកន្លែងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងឧបករណ៍របស់យន្តហោះទីភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាពយន្តហោះរបស់ប្រទេសបារាំងក៏បានបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃសារនោះដែរប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យនិយាយថាវាជាការឆាប់ពេកក្នុងការបកស្រាយនិងយល់ដឹងពីមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នោះដរាបណាគេនៅមិនទាន់រកឃើញបំណែកឬឧបករណ៍កត់ត្រាទិន្នន័យហោះហើរទេអញ្ញាធិបតេយ្យអេស៊ីបក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតពីសញ្ញានៃការបញ្ចេញផ្សែងនោះដែរក្រុមអ្នករករកបានឃើញសាកសពមនុស្សចំនួន4នាក់ដោយមានទាំងប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដំណើរពីយន្តហោះនោះផងដែរប៉ុន្តែនៅបន្តស្វែងរកបំណែកនៃយន្តហោះនោះនៅឡើយទេ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានចុះផ្សាយថាមានព្យុះដ៏ខ្លាំងមួយដែលបានបោកបក់ទៅលើទីក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8នាក់ស្លាប់និងបាត់ខ្លួនចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់និងបាត់ខ្លួនគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីនយីដែលត្រូវបានព្យុះបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីនយីបានឲ្យដឹងថាវាគឺជាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1954មកនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលទិន្នន័យធាតុអាកាសរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុងស៊ីនយីបានបន្តថាទឹកភ្លៀងមានកម្រិត46កណ្ដកសញ្ញា3សង់ទីម៉ែត្រចាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រហូតដល់រសៀលថ្ងៃសុក្រមកក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងក្រុមអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាទឹកភ្លៀងមានកម្រិតដល់ទៅ13កណ្ដកសញ្ញា3សង់ទីម៉ែត្រមានមនុស្សចំនួន 540,000 នាក់ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីព្យុះនេះដោយលំនៅឋានត្រូវបានលិចទឹកបាក់ទំនប់ទឹកទឹកជន់ដីស្រែចម្ការនិងបង្អាក់ដល់ចរាចរណ៍ផងដែរ
ក្រុមយោធាចម្រុះដឹកនាំដោយអង្គការ NATO នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានវាយប្រហារមកលើរថយន្តរបស់ខ្លួនមួយនៅភាគខាងជើងទីក្រុងកាប៊ុលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែមិនបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិករបស់អង្គការនេះស្លាប់ទេការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងនៅទីក្រុងសំតុននៅស្រុកបាក់ក្រាមដែលមានមូលដ្ឋានយោធាទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកធំជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានស្រុកបាក់ក្រាមស្ថិតនៅចម្ងាយ55គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៅមុនពេលអង្គការ NATO ប្រកាសបដិសេធពីការខូចខាតលោកចាប់ Zabdullah Mujahid អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបានបានប្រកាសអះអាងពីការទទួលខុសត្រូវនៃការវាយប្រហារអត្តឃាតលើក្បួនរថយន្តនោះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានអួតអាងពីការបង្កការខូចខាតយ៉ាងដំណំនិងការសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនការវាយប្រហារនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស NATO និងដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តព្រមព្រៀងគ្នាពន្យាបេសកកម្មគាំទ្រហួសពីឆ្នាំ2016ដើម្បីវឹកវើផ្តល់ប្រឹក្សានិងជួយដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខនិងស្ថាប័ននានា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការរុញច្រានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងបទសម្ភាសជាមួយលោកមៀងសុថាទីប្រឹក្សាគម្រោងស្រាវជ្រាវវិតម្លៃសង្វាក់ទឹកឃ្មុំកាលពីឆ្នាំ2009របស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID អំពីសារៈសំខាន់របស់សត្វឃ្មុំនិងផលប៉ះពាល់នៃការថយចុះនៃចំនួនសត្វឃ្មុំទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori ឬ Music with Money and Mori លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅចំពេលដែលកម្ពុជាទើបនឹងត្រូវបានធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ប្រសិទ្ធនាមថាជាក្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ ICT ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការរុញច្រានវិស័យផ្សេងទៀតឲ្យដើរទៅមុខជាមួយនឹងកំណើនប្រកបដោយសុទ្ធិធិនិយមពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
លោកអ្នកនាងប្រហែលជាមិនងាយនឹងស្វែងរកសេវាអ៊ីនធឺណិតមកប្រើប្រាស់នោះទេកាលពីអំឡុង10ឆ្នាំមុនឬក៏ត្រឹម5 6ឆ្នាំមុននេះសេវាអ៊ីនធឺណិតអាចស្វែងរកបានតែនៅក្នុងហាងអ៊ីនធឺណិតនៅតាមទីប្រជុំជនធំៗហើយមានតិចគ្នាណាស់ដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបស្មាតហ្វូនដែលអាចថតរូបនិងបំពេញមុខងារបានក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបមានកំណើនជាខ្លាំងនៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយនៅនាការនេះកំពុងតែរញច្រានឲ្យមានការប្រែប្រួលផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយខ្មែរយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះបើយោងតាមការមើលឃើញរបស់ក្រុមអ្នកតាមដានអង្កេតការលើវិស័យនេះនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបរិការទំនើបនិងកម្មវិធី software ថ្មីថ្មីបំរើឲ្យវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរួមមានទូរស័ព្ទ smartphone កម្មវិធីទូរស័ព្ទដ៏វៃឆ្លាតក៏ដូចជាវិសាលភាពកាន់តែទូលំទូលាយនៃសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតដែលបានទៅដល់ដៃប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនលាននាក់ប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គុយក្នុងហាងកាហ្វេមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់គ្របដណ្ដប់ដោយរលកសេវាអ៊ីនធឺណិតដាច់ខ្សែឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Wi-Fi លោកស៊ូណារ៉េនជាសហគ្រិនជនជាតិខ្មែរមួយរូបបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាសម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីជាជំនួយការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោក
ខ្ញុំគិតថាជួយខ្ញុំឲ្យបានតកតងនឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំវិញធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំដំណើរការល្អប្រសើរហើយជួយដល់នៅដំណឹងទៅដល់អតិថិជនរហ័សហើយជួយឲ្យជីវិតកាន់តែងាយស្រួលយើងអាចទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មី
លោកណារ៉េនបានបន្ថែមថាលោកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទកំពុងពេញនិយមរួមមាន Skype និង Facebook ជាដើមសម្រាប់ភ្ជាប់នឹងទូរស័ព្ទ smartphone និង computer ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតដែលងាយនឹងស្វែងរកដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់លោកជាមួយនឹងអតិថិជនយោងតាមតួលេខផ្លូវការរបស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដែលចំណូលឲ្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ចំនួនអ្នកតភ្ជាប់ដើម្បីប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកក្នុងអត្រាប្រមាណជាង 2,000% ពីចំនួនប្រមាណ 320,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2010ការឡើងដល់77លានអ្នកគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2015ហើយ 94% នៃប្រជាជនសរុបកំពុងតែមានទូរស័ព្ទដៃប្រើប្រាស់លោកខៅមករាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍បានបញ្យល់ថាកត្តាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបាននាំឲ្យប្រជាជនខ្មែរជាទូទៅមានលក្ខណៈធូរធារជាងមុននាំឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពទិញសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយបង្អស់យកមកប្រើប្រាស់ហ
ើយចែកជាគណនីគមនាគមន៍មាននឹងបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងទៅពីរបបរស់នៅនិងរបបធ្វើការរបស់ប្រជាជនយើងទាំងសិស្សស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយក៏យើងឃើញថាការវិវត្តវិស័យហ្នឹងជានិមិត្តការសកលក៏ធ្វើឲ្យគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យហ្នឹងមានការចំផ្លៃច្រើនដូចផងដែរ
មន្ត្រីអ្នកណែនាំពាក្យរូបនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកម្ពុជាដែលទៅបនឹងត្រូវបានធានាគីអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ប្រសិទ្ធនាមថាជាក្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយនៅតំបន់អាស៊ីនោះនឹងទទួលបានផលចំណេញបន្ថែមពីកំណើនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះហើយលោកថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនឹងជួយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាថ្មីថ្មោងមួយនេះជាបន្តវត្តមាននៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាំងនោះនឹងការហូរចូលនៃបណ្ដាញទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយសង្គមរួមមាន Facebook និង Blog ជាដើមបានកើតមានឡើងព្រមគ្នាបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនទិន្នន័យទីផ្សារ Digital Geeks in Cambodiaប្រជាជនខ្មែរជាង3លាននាក់ជាអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook យ៉ាងសកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃគិតត្រឹមឆ្នាំ2016នេះកំណើនប្រជាប្រិយភាពនៃការប្រើប្រាស់ Facebook ដែលមានជាបន្តគ្នាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យមានបំរែបំរួលជាខ្លាំងដល់ឆាកនយោបាយខ្មែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបកជំទាស់ធំជាងគេនៅកម្ពុជាមានឱកាសតិចតួចណាស់ក្នុងការបង្ហាញគំនិតទស្សនៈនិងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីក្នុងស្រុករួមមានវិសុខនិងទូរទស្សន៍ជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្នុងការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2013បកមួយនេះបានប្រើប្រាស់ Facebook ជាវេទិកាឃោសនាបំពង់សម្លេងទាក់ទាញការគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតវ័យក្មេងរហូតស្ទើរតែអាចទាញទម្លាក់ពីអំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាជិត40ឆ្នាំមកហើយ ជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យបកកាន់អំណាចមួយនេះបាត់បង់អស់22អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាកម្ពុជាទើបនឹងដាក់ចេញគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍កាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះដែលរួមមានការគូសបង្ហាញនៃចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជួយសម្រេចគោលដៅប្រែក្លាយសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចប្រើពុទ្ធិនាពេលអនាគតគោលនយោបាយដែលមានកម្រាស់44ទំព័របានគូបញ្ជាក់ពីផែនការធ្វើយ៉ាងណាធានារៀបចំខ្លួនឱ្យបានរៀបរួចរាល់របស់វិស័យសាធារណៈវិស័យឯកជននិងប្រជាជនស៊ីវិលបង្កើនសមត្ថភាពសម្របខ្លួននិងទាញយកប្រយោជន៍អំពីការវិវត្តដែលមានល្បឿនលឿនរហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុងឯកសារគោលនយោបាយនោះផងដែររដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានចាត់ទុកវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ជាសសរស្ដម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្ដម្ភដ៏មានសារៈសំខាន់ទាំងឡាយដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងចំណោមកំណើនដែលមានល្បឿនលឿនបំផុតនៅលើពិភពលោកលោកខេងពិសិដ្ឋមន្ត្រីអនុវត្តគម្រោងនៅឯវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយជាអ្នកតាមដានជាច្រើនឆ្នាំលើវិស័យនេះបាននិយាយថាបំរែបំរួលដ៏ឆាប់រហ័សនៃការភ្ជាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទៅនឹងសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងបរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបាននឹងកំពុងរីកសាយភាយឥទ្ធិពលរបស់វាកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកខេងពិសិដ្ឋក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងនិន្នាការនៃរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្ដល់ដំណឹងតាក់ទងនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុការអប់រំនិងការប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើជំនួញ
វាស្របពេលជាមួយនឹងវិស័យផ្សេងមានការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យានេះក៏ត្រូវបានគេគិតថាជាជំនួយបច្ចេកទេសមួយដែលធ្វើឲ្យកំណើននៃការអនុវត្តការងារមួយចំនួននៅតាមស្ថាប័នផ្សេងហ្នឹងមានភាពល្អមានភាពសក្ដិនិងបានលក្ខណៈផ្សារជាងមុនន
ៅពេលដែលប្រតិបត្តិការការងារនិងការរក្សាទុកឯកសារពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើកម្មវិធីនិងបរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍លោកខៅមករាក៏បានព្រមានអំពីហានិភ័យដូចមានចែងក្នុងឯកសារគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងផងដែរ
បញ្ហាប្រឈមក្នុងការប្រើប្រាស់និងផលប៉ះពាល់អាចជាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមួយចំនួនទាំងអាចកើតមានដែរក្នុងដំណាក់កាលនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅរបស់ប្រើប្រាស់ក្នុងដំណាក់អវិជ្ជមានចឹងដូចជាយើងនិយាយទៅថាប្រើជាគាត់មក2ហើយយើងក៏ប្រះក្នុងលក្ខណៈត្រូវគោលដៅវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ល្អប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅទៅនាំឲ្យមានផលប៉ះខ្លះដែ
ររដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏បានទទួលស្គាល់តាមរយៈគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យនេះផងដែរថាការអនុវត្តប្រព័ន្ធអាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិកត្រូវយឺតយ៉ាវដោយសារតែកង្វះការការពារផ្នែកសន្តិសុខទៅលើទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងការទូទាត់ប្រាក់បូករួមនឹងកង្វះធនធានមនុស្សនិងកង្វះការច្នៃប្រឌិតបង្ការថ្មីលើវិស័យនេះជាដើមប៉ុន្តែស្របពេលទន្ទឹមនឹងគ្នានេះក៏មានមជ្ឈដ្ឋានសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បរិក្ខារនិងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយថែមទៅឈានទៅដល់ការស្រាវជ្រាវបង្ការថ្មីថែមទៀតផងបើទោះជាការឧបត្ថម្ភត្រង់ត្រង់នៅមានកម្រិតយ៉ាងណាក្តីសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនបាននឹងកំពុងសិក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេមកឆ្នៃជាដំណោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាជំនួយដូចយ៉ាងថ្មីថ្មីនេះមានយុវតីវ័យជំទង់មួយក្រុមដែលមានប្រភពមកពីតំបន់ជនបទផ្សេងៗពីគ្នានៅក្នុងប្រទេសបានធ្វើការរួមគ្នាបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារកសិកម្មរបស់កសិករខ្មែរជាក់ស្ដែងក្រុមយុវតីដែលមានវ័យតិចជាង14ឆ្នាំនឹងបានប្រសិទ្ធនាមក្រុមខ្លួនថា Ligeek បានចងក្រងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Mobile Application មួយឈ្មោះថា MX ដែលមានគម្រោងដើរតួនាទីជាវេទិកាជួបគ្នារវាងអ្នកទិញនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់កសិផលដើម្បីដើរបញ្ជាក្រុមឈ្មោះកណ្ដាលដែលតែងតែល្បីថាទិញកសិផលពីកសិករក្នុងតម្លៃទាបការងារចងក្រងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលចំណាយពេលអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ជាមួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសំណាក់គ្រូជំនាញនាំឲ្យយុវតីមួយក្រុមនេះស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមរយៈប្រព័ន្ធ Digital ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិនិងអ្នកភូមិផងរបងជាមួយរបស់ពួកគេនៅស្រុកកំណើតនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីយុវតីអ៊ុនស្រីនាងវ័យ13ឆ្នាំជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុម Likeeq
ប៉ុន្តែគាត់អត់មានទីផ្សារច្បាស់លាស់ទេពេលខ្លះមានអតិថិជនពេលខ្លះគាត់លក់តែនៅក្នុងភូមិគាត់ទេអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងចង់ឲ្យផលិតផលខ្មែរយើងកាន់តែល្បីផងហើយឲ្យប្រជាជនរកចំណូលបានបន្ថែមទៀត
បើទោះជាមានការជំរុញពីថ្នាក់ជាតិឲ្យរួចបញ្ចូលនិងបង្កើតកម្រិតអក្ខរកម្មផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងចំណោមស្ថាប័នប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការសិស្សនិស្សិតយ៉ាងណាក្តីលោកខេពិសិដ្ឋនៃវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយបានស្នើជាយោបល់ថា ការស្រាវជ្រាវបង្កើតថ្មីគួរធ្វើឡើងស្របតាមបញ្ហាជាក់ស្ដែងនិងមានចក្ខុវិស័យប្រមាលមើលអនាគតវែងឆ្ងាយអំពីតម្រូវការទៅអនាគតរបស់មនុស្ស
យើងប្រមាលមើលទៅថ្ងៃអនាគតតើបច្ចេកវិទ្យានឹងមនុស្សនឹងចង់បានអីអ្វីដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សអ្វីដែលអាចជួយក្នុងធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមគឺយើងគិតថាយើងគួរមានឧបករណ៍អីយើងគួរច្នៃប្រឌិតអីមួយដែល
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីការវិវត្តឈានទៅមុខនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការអង្កេតតាមដាននៅឡើយរវាងចេតនាដ៏ស្មុគស្មាញនេះនៃអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងនិយ័តករនៃវិស័យនេះដោយយ៉ាងឯកសារផ្លូវច្បាប់តាក់ទងនឹងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាក៏ពងតែស្ថិតក្រោមការព្រៀងនិងតាក់តែងយ៉ាងចម្រុងចម្រាស់នៅឡើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្លាប់បានប្រកាសថាការតាក់តែងច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ជនមិនស្គាល់មុខមកលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យរដ្ឋនិងឯកជននានាតែក្រុមអ្នករិះគន់បានលើកហេតុផលថារដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែចង់បង្កើនសំណាញ់ត្រួតពិនិត្យនិងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលើលំហអ៊ីនធឺណិតតែប៉ុណ្ណោះរីកាពរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របររទឹកឃ្មុំគឺជាប្រភពចំណូលមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលមកប៉ុន្តែយោងតាមរបាយការណ៍វិដំឡៃដែលចេញការពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016របស់ស្ថាប័នមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលហៅកាត់ថា IPBES បានឲ្យដឹងថា 40% នៃប្រភេទសត្វដែលជួយដល់ដំណើរលំអងផ្កានៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសសត្វឃ្មុំកំពុងតែប្រឈមនឹងការជិតផុតពូជសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទរវាងនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកមៀងសុថាដែលជាទីប្រឹក្សាគម្រោងស្រាវជ្រាវវិដំឡៃសង្វាក់ទឹកឃ្មុំកាលពីឆ្នាំ2009របស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID អំពីសារៈសំខាន់របស់សត្វឃ្មុំនិងផលប៉ះពាល់នៃការថយចុះនៃចំនួនសត្វឃ្មុំមកលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដូចតទៅ
តាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកនឹងតើលោកគិតថាសត្វឃ្មុំដើរតួនាទីសំខាន់ឬទេសម្រាប់ជីវភាពប្រជាជនខ្មែរយើងលោក
បាទឃ្មុំមានតួនាទីសំខាន់ណាស់រុក្ខជាតិ 1/3 ដែលរស់នៅក្នុងព្រៃនៅប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើដំណើរលំអងផ្កាដែលប្រព្រឹត្តដោយសត្វឃ្មុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងថាសម្បូរជីវៈចម្រុះគឺជាតំបន់នោះឯងហើយមានឃ្មុំប្រជាជនដែលរស់នៅតាមតំបន់សម្បូរជីវៈចម្រុះគឺគាត់ជីវភាពរបស់គាត់គឺពឹងផ្អែកទៅលើការដើររករកផលនិងអនុផលព្រៃឈើនោះឯងដែលរួមទាំងឃ្មុំផងដែរគាត់មួយចំនួនធំគឺពឹងផ្អែកទៅលើមុខរបរនោះឯងបាទ
ចាអញ្ចឹងលោកគិតថាបើសិនជាសត្វឃ្មុំថយចុះតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាជនខ្មែរយើងទេលោក
បាទប្រកបណាស់បើសិនជាឃ្មុំថយចុះប្រកបជាប៉ះពាល់ព្រោះគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើមុខរបរដែលរកឃ្មុំដែលរកផលអនុផលទៅជើនឹងឃ្មុំអញ្ចឹងបើឃ្មុំថយចុះពិតជាប៉ះពាល់ដល់គាត់ហើយហើយកត្តាដែលធ្វើឲ្យឃ្មុំថយចុះវាពាក់ព័ន្ធនឹងជំរកដែលជំរកយើងនិយាយពីព្រៃហ្នឹងឯងបាទហើយទី2តកតងអាចតកតងនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការយកឃ្មុំរបស់គាត់ប្រជាជនយើងនៅតាមសហគមន៍មួយចំនួនដែលក៏អត់ទាន់បានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគឺភាគច្រើនអត់បានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគឺគាត់រកតាមធម្មជាតិហ្នឹងឯងវិធីដែលគាត់រកតាមធម្មជាតិហ្នឹងគឺគាត់ដូចជាសម្លាប់ឃ្មុំច្រើនសម្លាប់សត្វឃ្មុំច្រើនហើយនៅក្នុងឃ្មុំមួយសំបុកបើគេថាមានឃ្មុំ3ប្រភេទគឺឃ្មុំជា B queen, male B និង female B ណាឃ្មុំកម្មករនោះពួកឃ្មុំហ្នឹងកាលណាបើសិនជាយើងយកហើយគាត់ខាលទៅសាច់សំបុកទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាពេលយកហ្នឹងស្លាប់ច្រើនអញ្ចឹងចំនួន B population ហ្នឹងថយចុះហើយសម្រាប់បង្កើតជាទឹកឃ្មុំឬក៏ផ្លិតឃ្មុំនៅពេលក្រោយទៀតមនុស្សរបស់យើងយកដោយនិរន្តរភាពគឺចំនួនកូនឃ្មុំហ្នឹងអាចកើនបានព្រោះគេមានតាមបច្ចេកទេសយើងមានវិធីយកទឹកឃ្មុំ យកទៅឃ្មុំគឺយកតែ1ភាគ3ម្ដងនៃក្បាលទឹកទាំងមូលទេដកហូត1ភាគ3គេអាចយកបាន3ដងឬក៏4ដងសម្រាប់ឃ្មុំហ្នឹងអាចញាស់បានអញ្ចឹងយកតែទឹកទេយើងអត់ស្លាប់កូនទេកូនហ្នឹងអាចកើតបានអញ្ចឹងក្នុងមួយសំបុកហ្នឹងអាច B population ហ្នឹងកើនឡើងប្រជាជនគាត់យកដូចជានៅខាងភូមិពើកហ្នឹងគឺគាត់រុំគាត់ហៅថាជាគប់គាត់រុំដូចជាសម្បើងស្លឹកឈើងាប់ងាប់ខាងក្នុងហើយហ្នឹងស្លឹកខាងក្រៅពេលខ្លះគាត់មានប្រើថ្នាំជក់ជួនអីអាចមានប្រើស្រ ாய் ឬថ្នាំបាញ់មុខយ៉ាងដែរដែលនាំឲ្យសន្លប់សត្វឃ្មុំច្រើនហើយប្រសិនបើគាត់ពេលហ្នឹងគាត់បានសន្លប់ស្វីនហ្នឹងគឺឃ្មុំហ្នឹងអត់អាចទៅកាច់ច្របកបានទៀតទេគាត់អត់អាចមានសងទៀតទេ
ចាអញ្ចឹងលោកតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលលោកបានធ្លាប់សិក្សាកាលពីឆ្នាំ2009ហ្នឹងតើភាគច្រើនប្រជាជនដែលលោកបានចុះទៅសាកសួរផ្ទាល់ហ្នឹងពួកគាត់ប្រកបរបររកឃ្មុំហ្នឹងដោយនិរន្តរភាពឬក៏ភាគច្រើនសម្រាប់ឃ្មុំឲ្យហិនហោចភាគច្រើនតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យចំនួនសត្វឃ្មុំថយចុះណាលោក
បាទយើងឃើញខុសគ្នាទៅតាមតំបន់តំបន់កំពង់ស្ពឺយើងថាគាត់របៀបជាយើងហៅថា B professional hunter គឺគាត់អត់ទៅសម្រាប់ឃ្មុំទេម្យ៉ាងដោយសារឃ្មុំហ្នឹងជាចំនួនជាយើងហៅថាឃ្មុំវាជាឃ្មុំផ្លិតឃ្មុំហ្នឹងក៏អត់ធំដែរប៉ុន្តែឃ្មុំនៅតំបន់ភូមិពើកនោះខុសគ្នាវិញដោយនៅនោះជាឃ្មុំធំយើងហៅថាឃ្មុំធំឬឃ្មុំចង្អេរអញ្ចឹងចំនួនច្រើនអញ្ចឹងគប់គាត់ហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយពេលគាត់ដុតបង្អើលអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគាត់កាត់ទម្លាក់តែម្ដងតាំងពីគឺក៏ចាប់ទម្លាក់អញ្ចឹងអាចសម្លាប់សត្វឃ្មុំនឹងច្រើនហើយការប្រមូលរបស់គាត់ក៏មិនបានប្រើតាមវិធីសាស្ត្រសមរម្យដែរដូចជាគ្មានអនាម័យអីជាដើមដូចចាប់ទម្លាក់ត្រង់កាមាត្រង់កណាត់ជាងឲ្យត្រង់ថង់កៅស៊ូអញ្ចឹងណា
ចាអញ្ចឹងតាមរយៈការពិនិត្យវិจัยរបស់លោកតើលោកគិតថាចំណុចអ្វីដែលធ្វើឲ្យឧទាហរណ៍នៅក្នុងខេត្តមួយប្រជាជនគាត់ប្រកបរបររកឃ្មុំដោយមានអាជីពមានន័យថាគឺគាត់ដឹងថាយកឃ្មុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពប៉ុន្តែចំណែកឯតំបន់ផ្សេងទៀតប្រជាជនគឺគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្របុរាណក្នុងការរកឃ្មុំដែលធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យដល់សត្វឃ្មុំដែលវាមិនអាចកើតឡើងតទៅទៀតបានអញ្ចឹងតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោកតើលោកគិតថាហេតុអីបានជាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងលោកទៅតាមកន្លែង
ទៅតាមកន្លែងយើងសង្កេតឃើញទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្ញុំលើកឡើងដែលបច្ចុប្បន្ននៅភូមិព្រីងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយក៏ដូចជានៅបែកំពង់សាមនៅកោះកុងគាត់នៅទីនោះគឺជាសហមានសហគមន៍តំបន់ព្រៃឈើនិងសហគមន៍តំបន់ការពារនៅក្បែរនោះបាទគាត់មួយចំនួនគាត់ធ្វើការជាមួយយាដូចជា NGO អង្គការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍គាត់បានរៀនមានអង្គការមួយចំនួនបានបរៀនឬក៏អង្គការនឹងមិនបានបរៀនគាត់អញ្ជើញគ្រូពីអង្គការផ្សេងបានបង្រៀនគាត់ពីរបៀបយកឃ្មុំដោយនិរន្តរភាពដោយឡែកនៅខាងសហគមន៍យើងហ្នឹងគឺសហគមន៍នៅភូមិពើកដែលជាជនជាតិដើមគួយហ្នឹងគាត់មិនបានចងក្រងជាសហគមន៍តាមបែបដូចជាសហគមន៍ព្រៃឈើសហគមន៍តំបន់ការពារឬសហគមន៍តំបន់ជលផលទេគាត់សហគមន៍បែបបុរាណគាត់ហ្នឹងណាគាត់រស់នៅជាក្រុមគាត់ពេលទៅដើររកមុំគាត់ប្របួលគ្នាពីគ្រួសារនេះមួយគ្រួសារនោះមួយបានគ្នា7 8នាក់គាត់ទៅដើររកបែបតាមធម្មជាតិដែលគាត់ធ្លាប់រកកន្លងមកបាទគឺវិធីដែលគាត់រកហ្នឹងគឺសម្រាប់ឃ្មុំច្រើនជាងតំបន់ដទៃដែលមានសហគមន៍ចងក្រងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបាទ
ចាតាមគំនិតលោកផ្ទាល់បើសិនជាប្រជាជនគាត់នៅតែអនុវត្តវិធីសាស្ត្ររកឃ្មុំតាមបែបធម្មជាតិរបស់គាត់ដែលសម្រាប់ឃ្មុំភាគច្រើនអញ្ចឹងតើថ្ងៃក្រោយទៅអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីទេលោក
ប្រកបណាបើសិនជាគាត់នៅរកអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអាចប្រឈមនឹងការផុតពូជឃ្មុំតែម្ដងដែលយើងឃើញឃ្មុំថយចុះ B population ហ្នឹងវាថយចុះតែយើងរកតាមវិធីសម្លាប់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងបានសម្លាប់ទាំង B queen ហ្នឹងទៀតគឺឡើងមាន B តែម្ដងអានេះជាកត្តាមួយកត្តាមួយទៀតគឺកត្តាជំរករបស់ឃ្មុំបើសិនបើឃ្មុំគ្មានជំរកបាទជំរកឬក៏ជំរកវារងការទន្ទ្រានជាដើមក៏អាចថយចុះដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអត់មានឃ្មុំយើងដឹងថាព្រៃនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើង មួយភាគ3មិនព្រៃមួយភាគ3គឺរុក្ខជាតិមួយភាគ3នៃព្រៃដែលវាពឹងផ្អែកទៅលើ bee pollination ហ្នឹងឯងបាទចឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់គាត់
ចាសសូមអរគុណលោកសុថាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA
បាទសូមអរគុណ
ចាសសូមជម្រាបលាលោក
បាទជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori ឬ Music with Manny and Mori តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានិងលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះព្យុះស៊ីក្លូននៅប្រទេសបង់ក្លាដែសបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន5នាក់បាត់បង់ជីវិត
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីប៉េរូប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតលើការសម្អាតប្រាក់
រដ្ឋនាគារជាតិរបស់អង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាតម្លៃផ្ទះនឹងចុះថោកយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប
វិជ្ជាបណ្ឌិតបង្ហូរទឹកចេញពីប្រកេះនិងឆ្អឹងខ្នងមហាក្សត្រថៃ
តទៅនេះនាងហុងចិន្តានិងលោកម៉ែនកំសែងផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចាសសូមអរគុណលក្ខណាព្យុះស៊ីក្លូនដែលមានឈ្មោះថារ៉ានូបានបោកបក់ទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសបង់ក្លាដែសនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងល្បឿនខ្ពស់រហូតដល់80គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងក្រុមអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់បានចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដើម្បីរត់គេចពីព្យុះនេះទៅកាន់ជំរកជាង 2,000 កន្លែងផ្សេងទៀតក្រមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងបន្តថាមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួននៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែព្យុះស៊ីក្លូនរ៉ានូដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងទៅលើផ្ទះខ្ទមធ្វើពីដីឥដ្ឋប្រក់សង្កសីនៅក្នុងតំបន់នេះមន្ត្រីប៉ូលីសអធិការកិច្ចដែលមានឈ្មោះថាឆាអាឡែមបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងថាភ្លៀងបណ្ដាលឲ្យបាក់ដីនៅក្នុងតំបន់ស៊ីតាខុនឌូនៃសង្កាត់ឈីតាគុងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីជាម្ដាយម្នាក់និងកូនស្រីរបស់ស្ត្រីនោះបានស្លាប់នៅពេលដែលផ្ទះរបស់ពួកគេបានហុំព័ទ្ធទៅដោយដីដែលបានបាក់នោះ
ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាក្នុងប្រទេសប៉េរូបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើការសម្អាតប្រាក់ប្រឆាំងនឹងលោកស្រីកេកូហ្វូជីម៉ូរីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីការស៊ើបអង្កេតនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមីនាដោយមិនមានអ្វីធំដុំទេប៉ុន្តែបានត្រូវគេដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៅក្នុងសារព័ត៌មាន Els Comercial ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងលីម៉ាការស៊ើបអង្កេតនេះផ្ដោតលើការសង្ស័យពីការផ្ទេរប្រាក់គួរឲ្យសង្ស័យនិងវិភាគទានសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកស្រី Fujimori បានបដិសេធថាមិនមានអ្វីខុសឆ្គងទេការចោទប្រកាន់នេះកើតមានឡើងតែក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍មុនពេលដែលពលរដ្ឋប្រទេសប៉េរូទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនិង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីជំនួយការម្នាក់របស់លោកស្រី Fujimori បានលាឈប់ពីការងារដោយសារតែជាប់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីសម្អាតប្រាក់ក្នុងសំណុំរឿងមួយផ្សេងទៀតលោកស្រី Fujimori កំពុងតែប្រគល់ប្រជែងយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតជាមួយនឹងលោក Pedro Kuczynski អតីតអ្នកសេដ្ឋកិច្ចធនាគារពិភពលោកលោកស្រីអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីដំបូងបំផុតរបស់ប្រទេសនេះបើសិនជាលោកស្រីឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយនេះ
ក្រសួងរដ្ឋនាគារជាតិនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាតម្លៃផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសនេះអាចនឹងធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 18% ប្រសិនបើប្រទេសនេះចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះជាការអះអាងមួយដែលក្រុមធ្វើយុទ្ធនាការយល់ថាជាការបំផិតបំភ័យដើម្បីកុំឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក George Osborne ប្រធានរដ្ឋនាគារជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិធ្លាក់ចុះហើយអត្រាការប្រាក់ឡើងខ្ពស់ការវិភាគរបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិបានប៉ាន់ស្មានថា
តម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិនឹងធ្លាក់ចុះពី10ទៅ 18% ត្រឹមឆ្នាំ2018ប្រសិនបើអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបពិតមែននោះតម្លៃផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានកើនឡើងចំនួន 9% នៅក្នុងឆ្នាំនេះគិតមកត្រឹមខែមីនាតម្លៃផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងឡុងជាមធ្យមមានតម្លៃ $775,000ដែលតម្លៃនេះថ្លៃជាងប្រាក់ចំណូលសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាជនចំនួន10ដង
ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងប្រទេសថៃបានធ្វើការវះកាត់ព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអដុលយ៉ាដេតដើម្បីយកជាទឹកជាច្រើនដែលបានធ្វើឲ្យមានសម្ពាធមកលើគូក្បាលនិងឆ្អឹងខ្នងរបស់ព្រះអង្គសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រដោយខុទ្ទកាល័យព្រះបរមរាជវាំងបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានប្រើប្រាស់បំពង់មួយដែលបានដាក់នៅពោះរបស់ព្រះអង្គកាលពីពេលមុនដើម្បីយកមកបង្ហូរជាតិទឹកចេញហើយបានប្រើប្រាស់ពេលចំនួន75នាទីសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាលទ្ធផលទទួលបានគួរជាទីពេញចិត្តក្រុមគ្រូពេទ្យបានណែនាំឲ្យធ្វើការបូមចេញបន្ទាប់ពីសង្កេតឃើញថាសាច់ដុំនៅលើព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គបានកន្ត្រាក់ព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលដែលបានឡើងគ្រងរាជតាំងពីឆ្នាំ1946បានចូលគង់នៅមន្ទីរពេទ្យអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយបានដកព្រះកាយចេញពីក្រសែភ្នែករបស់សាធារណជនព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះអង្គគឺជាក្តីបារម្ភខ្លាំងបំផុតដោយសារតែមិនមានអ្វីច្បាស់លាស់ថាតើការបន្តរាជទៅរាជទាយាទរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់វិជ្ជរាលង្កននឹងធ្វើឡើងដោយស្រុកស្រួលឬយ៉ាងណានោះទេ
ការគម្រាមកំហែងបរិស្ថានដ៏គួរឲ្យបារម្ភបំផុតដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានចាប់ពីការកើនឡើងជំងឺដែលឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សរហូតដល់ការកើនឡើងសារធាតុគីមីពុលនៅក្នុងដំណាំដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការឡើងកម្ដៅនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្ររបាយការណ៍គោលរបស់ទីភ្នាក់ងារបរិស្ថាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិនេះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសុខភាពមនុស្សដោយសារតែបរិមាណកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកដែលចោលទៅក្នុងមហាសមុទ្រមានចំនួនច្រើនហួសហេតុហើយភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញថាការខាតបង់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលកើតឡើងដោយសារតែការប្រែប្រួលបរិស្ថានគឺជារឿងដែលជៀសមិនផុតនិងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសុខភាពមនុស្សទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
ពលរដ្ឋទីក្រុងបាដាតបានភ្ញាក់ឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយសារតែសម្លេងឧទ្ធម្ភាគជ្ជៈហោះហើរចេញចូលតំបន់អន្តរជាតិដែលមានរបងពត់ជុំវិញបន្ទាប់ពីបាតុករបានសម្ដែងការមិនចុះញោមនឹងក្របកំភ្លើងនិងឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកដើម្បីសម្រុកចូលពត់តំបន់នោះក្នុងពេលដែលពួកគេបានរត់គេចចេញពីក្របកំភ្លើងនិងឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រដោយមានគ្រាមិត្តភ័ក្ដិដែលរងរបួសឆ្លងកាត់ស្ពានចេញពីតំបន់អន្តរជាតិក្រុមបាតកោទាំងនោះបានបញ្ញាថាពួកគេនឹងវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតដោយយកអាវុធមកជាមួយផងដែរបាតកម្មនេះជាអ្វីដែលពួកគេហៅថាការបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider al-Abidi បានថ្កោលទោសបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីក្រុមបាតកោបានសម្រុកចូលអគាររដ្ឋាភិបាលជាច្រើនកន្លែងក្នុងនោះមានទាំងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះជាកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូននៅបទចម្រៀង3បទរបស់អ្នកចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីមួយរូបគឺលោក Prince Roger Nelson តែគេស្គាល់ឈ្មោះលោកថា Prince កម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងអ្នកនាងឯកម៉ានីឡែននៃ VOA សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីតន្ត្រីនេះដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Manny and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំម៉ានី
ហើយខ្ញុំម៉ូរីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀង3បទរបស់អ្នកចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកាំងដ៏ល្បីមួយរូបគឺលោក Prince Roger Nelson ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះលោកថា Prince
Prince បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាកន្លងទៅនេះក្នុងវ័យ57ឆ្នាំ Prince មានភាពស្មោះស្ម័គ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះឫសគល់ និងទីកន្លែងកំណើតរបស់លោកលោកបានកើតនិងធំដឹងក្តីនៅទីក្រុង Minneapolis នៃរដ្ឋ Minnesota ហើយលោកបានរស់នៅទីនោះរហូតដល់ពេលលោកស្លាប់
ជាញឹកញាប់ Prince ត្រូវបានគេហៅលោកថាជាអ្នកមានទេពកោសល្យខាងតន្ត្រីដោយលោកអាចលេងឧបករណ៍ភ្លេងបាន27ប្រភេទ
បទដែលល្បីជាងគេរបស់ Prince មានចំណងជើងថា Purple Rain ចេញឆ្នាំ1984 Purple មានន័យជាភាសាខ្មែរថាពណ៌ស្វាយហើយពណ៌ស្វាយនេះជាពណ៌ដែលលោក Prince ចូលចិត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើត្បិតជាប្រទេសគ្មានព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយតែពណ៌ស្វាយតំណាងឲ្យរាជវង្សានុវង្សសមនឹងឈ្មោះរបស់លោកគឺ Prince ដែលជាភាសាខ្មែរមានន័យថាព្រះរាជបុត្រាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទ Purple Rain ដូចតទៅ I never meant to call you when you sorrow I never meant to call you when you pain
ហើយបទបន្ទាប់នេះមានចំណងជើងថា Fall in Love Tonight ចេញនៅឆ្នាំ2014បទនេះរៀបរាប់អំពីការធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍អំពីការរំរែកហើយនឹងការលង់ខ្លួនស្រឡាញ់តន្ត្រីរបស់ Prince Anybody wanna fall in love tonight? Fall in love.
បោះចុងក្រោយក្នុងកម្មវិធីលើកនេះមានចំណងជើងថា When Doves Cry ចេញនៅឆ្នាំ1984បទនេះត្រូវបានតែងឡើងសម្រាប់ភាពយន្តរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Purple Rain ភាពយន្តនេះគឺជាភាពយន្តដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិត្រួសត្រាសរបស់ Prince ហើយដោយសារតែលោកជាមនុស្សដែលកម្រនឹងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួននោះយើងនឹងមិនដឹងឡើយថាបទចម្រៀងនេះគឺរៀបរាប់អំពីទំនាក់ទំនងរវាង Prince និងឪពុកម្ដាយរបស់លោកឬយ៉ាងណានោះទេតទៅនេះគឺបទ When Doves Cry
She
ោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori ពិសេសសូមអរគុណតទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការការពារក្រុមកាន់សាសនានិងក្រុមអំបោកភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់យោងតាមលោក Not Stamps ទីប្រឹក្សាពិសេសសម្រាប់ក្រុមអំបោកកាន់សាសនាភៀតតិចនៅតំបន់ខាងកើតនិងខាងត្បូងអាស៊ីកណ្ដាលមានប្រសាសន៍ពេលធ្វើសកម្មកម្មនៅមុខសភានាពេលថ្មីៗនេះថាទីណាដែលមានមនុស្សស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ទទួលការគំរាមកំហែងឬប្រឈមនឹងការរើសអើងយើងនឹងធ្វើការយ៉ាងស្វិតស្វាញរកវិធីជួយពួកគេការរំលោភបំពានលើក្រុមកាន់សាសនានិងក្រុមអំបោកភៀតតិចដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេកើតឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ារួមមាននៅក្នុងក្រុម Daesh ក្រុមរណសិរ្ស Al-Nusra Front និងក្រុម Al-Qaeda ក្រុម Daesh បន្តប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មយ៉ាងឃោរឃៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលរួមមានឃាតកម្មបង្ខំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅបង្ខំឲ្យប្ដូរសាសនាទេសភាពការចាប់ជំរិតការជួញដូរមនុស្សនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្រុម Daesh បានបង្ហាញពីការកាត់ទោសដោយកាត់ក្បាលមនុស្សនៅទីសាធារណៈនិងការប្រហារជីវិតភ្លាមៗដោយវិធីផ្សេងៗទៀតនិងបានយកក្រុមក្មេងៗនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួននិងក្មេងៗដែលចាប់បានពីក្រុមផ្សេងទៅធ្វើជាទាហានលោក Thames ថ្លែងថាយើងមិនភ្លេចពីអ្វីដែលប្រជាជនស៊េរីនឹងតែងតែចងចាំនោះទេលោកអាសាទនិងក្រុមរបស់លោកគឺជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ការធ្វើទារុណកម្មគ្រោះទុរភិក្សដោយសារសង្គ្រាមតាំងពីដើមមកនិងជាអ្នកធ្វើឲ្យមានការប្រយុទ្ធពីក្រៅប្រទេសទៅក្នុងប្រទេសស៊េរីដែលបង្កជាបញ្ហានៅក្នុងក្រុម Daesh លោកថ្លែងថាប្រសិនបើក្រុម Daesh ទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងបោះសម្អាតក្រុមអំបោភៀតតិចនោះក្រុមអំបោកាន់សាសនាភៀតតិចនឹងអាចត្រូវរលាយបាត់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយភាពសម្បូរបែបនៃសាសនាអាចនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងអ៊ីរ៉ាក់គឺជាប្រទេសសម្បូរដោយជំនឿលើប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានហានិភ័យក្នុងការបាត់បង់ពីទឹកដីកំណើតដូនតារបស់ពួកគេ 70% នៃសហគមន៍គ្រឹះសាសនាបានចាក់ចេញសហគមន៍ក្រុមជនអំបោភៀតតិចយ៉ាហ្ស៊ីឌីត្រូវបានកាត់បន្ថយចំនួន 25% ហើយសហគមន៍សាបៀនមែនឌៀនបានរលាយបាត់ស្ទើរតែទាំងស្រុងបន្ថែមពីនេះយុទ្ធនាការបង្ក្រាបក្រុម Daesh ដើម្បីការពារប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះដោយមិនរួមបញ្ចូលក្រុមកាន់សាសនាភៀតតិចវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវការជាចាំបាច់មានដូចជាជំនួយមនុស្សធម៌ជាដើមអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីខែមេសាលោកបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ប្រហែល$755 លានសម្រាប់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលសរុបទៅមានជាង$780 លានចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំសារពើពន្ធ2014មកនៅតាមតំបន់ដែលរំដោះបានពីក្រុម Daesh កំពុងត្រូវការស្ថិរភាពនិងជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងគ្រាអន្តរកាលលោក Thames និយាយថាប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យក្រុមអំបោកាន់សាសនារស់នៅឬត្រឡប់មករស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះវិញយើងត្រូវស្ដារឡើងវិញនៅខេត្ត Mosul និងខេត្ត Nineveh នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងនៅតាមតំបន់ដែលមានសហគមន៍ក្រុមអំបោភៀតតិចរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់វិធានការដោយផ្ដល់ការគាំពារដល់ប្រជាជនដែលមកតាំងទីលំនៅរួមមានជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា gender និងអ្នកដែលរត់ភៀសខ្លួនចេញពីការឃុំឃាំងជាងនេះទៅទៀតជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើយងខ្នងទាំងនេះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនេះគឺជាស្ថានភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺទ្វារនឹងត្រូវបិទជារៀងរហូតសម្រាប់ក្រុមអំបោកាន់សាសនានិងក្រុមជនជាតិភៀតតិចនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនល្បឿនជាមួយនឹងក្រុមរបស់ខ្លួននិងដៃគូដើម្បីធានាថាស្ថានភាពនេះមិនអាចកើតឡើងបាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសវៀតណាមបានដោះលែងលោកអាចារ្យកាតូលិកមួយអង្គចេញពីពន្ធនាគារមុនពេលកំណត់ដែលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកាយវិការសុឆន្ទៈនៅមុនពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាធ្វើដំណើរមកដល់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់លោកវ វិហារកាតូលិកនៅក្នុងទីក្រុងវេបានផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាខ្លួនស្វាគមន៍ចំពោះការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកអាចារ្យកាតូលិកដែលមានឈ្មោះថាងៀនវ៉ាន់លីចេញពីពន្ធនាគារលោកអាចារ្យងៀនវ៉ាន់លីដែលមានប្រជជន70ព្រះវស្សាគឺជាអ្នកតវ៉ាឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានានាបណ្ដាប្រធានហិរញ្ញវត្ថុនៃកិច្ចប្រជុំ G7 ក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាអតិថិជននៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែផ្អឹបទុកប្រាក់របស់ខ្លួនមានមូលហេតុជាច្រើននៅពីក្រោយការផ្អឹបទុកប្រាក់ដែលពិបាករករបស់ពួកគេនេះអតិថិជនមួយចំនួនមានប្រាក់តិចតួចហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចំណាយប្រាក់ដែលនេះធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមមេដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសជាសមាជិក G7 បានថ្លែងថាការផ្អឹបទុកប្រាក់របស់អតិថិជនបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោកជួបនឹងបញ្ហាបណ្ដាក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រកញ្ជ្រោលលក់ទំនិញប៉ុន្តែអតិថិជនបែរជាមិនទិញលោក Taro Oso រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជប៉ុនបានមានប្រសាសន៍ថាមិនមានតម្រូវការពីអតិថិជនដែលនេះក្លាយជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតមួយនៅទូទាំងពិភពលោកចំណែកឯលោក Jack Lew រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរតនាគារជាតិអាមេរិកបានជំរុញឲ្យបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនជំនួយនានាប្រើប្រាស់គ្រប់គោលនយោបាយទាំងអស់ដែលមានដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកអាវុធធនស្រាលរបស់ប្រទេសហ្គាណាមានផែនការធ្វើការអប់រំតាមបណ្ដាញឃោសនាឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងនិងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្ទាប់ពីមានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការកើតឡើងនៃការរក្សាទុកអាវុធនៅមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Jones Applet នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការនេះបានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការរបស់លោកកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខដទៃទៀតក្នុងនោះមានផ្នែកប៉ូលីសនិងអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងកិច្ចខិតខំដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរអាវុធដែលមានលក្ខណៈនយោបាយលោកបាននិយាយថាប្រទេសខ្លះដែលបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញារបស់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដារដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងលិចដើម្បីសហការគ្នាជាមួយប្រទេសនានាក្នុងតំបន់នោះមិនបានធ្វើការងារនេះឲ្យជោគជ័យទេដែលលោកបានអះអាងថាបាននាំឲ្យមានការរីកសាយអាវុធអនុសញ្ញានោះតម្រូវឲ្យចុះបញ្ជីអាវុធនិងតាមដានព្រមទាំងចែករំលែកព័ត៌មានគ្នាដើម្បីសហការទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មនានាផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.